สวัสดีครับผมนายจิรโชติแก้วคำตาจากคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตจะมานำเสนอวิจัยในหัวข้อเรื่องผลของ DA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของโคจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อเนื่องจากปัจจุบันพบว่าสินค้าสมุนไพรมีแนวโน้มการเติบโตสูงมากเพราะเป็นสินค้าที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการสูงโดยปัจจัยที่สำคัญทำให้ความต้องการสินค้าสมุนไพรนั้นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากการที่คนต้องการป้องกันสุขภาพบริโภคมีความนิยมบริโภคสินค้าที่ป้องกันและดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษาบริโภคนิยมสินค้าที่ทราบแหล่งที่มาโดยใช้ส่วนผสมและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมากขึ้นครับดังนั้นการทำให้พืชนั้นมีแหล่งที่มาปลอดภัยและในปริมาณที่มากจึงทำให้เกิดการศึกษาทางนี้เพื่อการขยายพันธุ์โคจุฬาลัมพาได้จำนวนมากด้วยเทคนิคการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของสาร DA และ NAA ในความเข้มข้นต่างๆก็ชักนำต้นพืชให้เกิดการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อจากชิ้นส่วนของข้อโคจุฬาลัมพาครับวิธีการดำเนินงานของเราทำการวางแผนที่เป็นแผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ก็คือ CRD โดยมีการใช้9กรรมวิธีในการทำด้วยการใช้ส่วนข้อในแต่กรรมวิธีก็จะมีสิทธิ์ซ้ำได้แก่กรรมวิธีที่1ก็คือคอนโทรเราจะทำอาหารสังเคราะห์สูตร FS ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชส่วนความเข้มข้นของฮอร์โมน DA ที่ใช้ในการกระตุ้นเซลล์รัดของโคจุฬาลัมพาเป็นวิธีการกรรมวิธีที่2ใส่ VA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่3ใส่ VA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่4ใส่ BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่5ใส่ BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรความเข้มข้นของฮอร์โมน NA ที่ใช้ในการกระตุ้นเซลล์รัดจากโคจุฬาลัมพากรรมวิธีที่6ใส่ NAA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่7ใส่ NAA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่8ใส่ NAA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรกรรมวิธีที่9ใส่ NAA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรสำหรับการบันทึกผลของ DA จะเป็นจำนวนยอดจำนวนใบความต้นความกว้างพุ่มความยาวยอดสำหรับการบันทึกผลของ NAA จะเป็นจำนวนรากการเกิดแถวรากความสูงต้นความกว้างพุ่มความยาวยอดครับจากผลการทดลองจากการวิจัยพบว่าการเพาะเลี้ยงข้อของโคจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารจากข้อ NS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้จำนวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.60 ยอดรองลงมาคือ BA ที่มีความเข้มข้น 1.0 0.5 control และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีจำนวนยอด 3.30 3.00 3.20 และ 1.10 ตามลำดับในส่วนของความยาวยอดและจำนวนใบพบว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกับจำนวนยอดแสดงให้เห็นว่าการใช้ DA ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมสามารถชักนำให้ชิ้นส่วนพืชเกิดยอดได้ดีแต่หากได้รับไฟโตไคนินในปริมาณมากเกินไปจะมีผลการชักนำยอดและมีผลการยับยั้งการยืดยาวของเซลล์ได้จึงควรใช้ DA ในความเข้มข้นต่ำๆเพื่อช่วยในการเพิ่มจำนวนต้นพืชในสภาพปลอดเชื้อในส่วนของการใช้ NAA ร่วมกับอาหารสังเคราะห์สูตร FS พบว่า NAA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักนำให้เกิดรากได้ดีกว่า NAA ในความเข้มข้นอื่นๆแต่ยังน้อยกว่าในกรรมวิธีควบคุมซึ่งในการทดลองของโยงศักดิ์และอัญชลีพบว่าการใช้ NAA ในความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดจำนวนรากลดลงจึงอาจมาจากการใช้ NAA ในความเข้มข้นสูงมากเกินไปนอกจากนี้ยังพบว่าในทุกความเข้มข้นของ NAA พบการเกิดแถวรัดซึ่งเกิดมามากที่สุดใน NAA ความเข้มข้น 0.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ 100% รองลงมาคือ NAA 1.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรพบการเกิดแถวรัด 90 และ 80% ตามลำดับซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงานวิจัยหรือผลิตโคจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปครับข้อสรุปจากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของโคจุฬาลัมพาในอาหารสังเคราะห์สูตร NS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเหมาะสำหรับการเพิ่มปริมาณต้นพืชในสภาพปลอดเชื้อส่วนอาหารสังเคราะห์ที่มีการเติม NAA ส่งผลให้การ เกิดรากได้แต่น้อยกว่าในที่เป็นควบคุมในอนาคตจึงควรมีการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมโดยลดความเข้มข้นของ NAA ลงโดยสามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นแนวทางได้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังครับ